aðfangata gurdauða míns, drottin þar kemur að, heil mig í undum hjarta þins, hef ég svo góðan stað. Eilífrar sælu er svo jól, jafnan haldi með þér. Þá er upprunnin sú mín sól, sem að ég þráði hér. Lakkandi ferð þá hugurinn, Herra í gleði salinn þín, upp á þar hryggðar eina ská, en vil ég súpa fús. Þegar þér sjálfum þykir mál, þá leið mig í þín hús. Ég fel þér hjarta, sinni og sál, sætasti minn Jesús.
Og já, manstu nokkuð hver það var sem söng þetta?
Þetta var hún hitt Kristjana Jónsdóttir.
Var hún á heimilinu hjá ykkur?
Já, það var hérna lengi gömur konunum mömmu.
Hér á Ingelsand?
Já, fættu og uppalinn á Villingadal, eyðibýli sem er hérna fram í línu.
Já.
Hún var að velna þær upp.
Og hvenær var hún vön að syngja þetta?
Á aðfangadagskvöld.
Já.
Alltaf eftir lestun á aðfangadagskvöld.
Söng hún það einsumul eða sungu þið með henni?
Hún sungi vanalega, ég var að fara að raula með henni.
Já.
En vanalega sungu hún það einn.
Já.